ogledalo.
Početkom avgusta 2006. godine u privatnom izdanju doktora Predraga Ilića, docenta Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, nekadašnjeg dosovskog pomoćnika ministra policije i dugogodišnjeg oficira tajne službe bezbjednosti MUP-a Srbije, objavljena je knjiga pod naslovom Srpska pravoslavna crkva i tajna Dahaua, mit i istina o zatočeništu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Dahau. S obzirom da je knjiga zbog brojnih neistina i tendencioznih tumačenja koja u sebe nosi izazvala veliko interesovanje i stručne i šire javnosti, Udruženje za političku nauku Srbije i istraživačko-izdavački centar Nova srpska politička misao smatrali su da u našoj naučnoj javnosti postoji potreba da se o knjizi organizuje šira rasprava tokom koje će se sučeliti svi relevantni argumenti i mišljenja, a cilj rasprave je da se na objektivan način rasvijetli taj dio naše istorije, posebno sudbina patrijarha Gavrila i svetoga vladike Nikolaja kao najznačajnijih ličnosti Srpske pravoslavne crkve u teškim danima Drugog svjetskog rata. Iz tih razloga Udruženje za političke nauke Srbije i istraživačko-izdavački centar Nova srpska politička misao uputili su poziv relevantnim autoritetima iz oblasti crkvene i nacionalne istorije, tako da su po azbučnom redu pozvali magistra Budimira Aleksića, profesora Cetinske bogoslovije, doktora Slobodana Antonića, profesora Filozofskog fakulteta iz Beograda, akademika Đorđa Borozana, istoričara i direktora Istorijskog instituta Crne Gore, doktora Đorđa Vukadinovića, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktora Venceslava Glišića, istoričara iz Beograda, profesora Vladimira Dimitrijevića, publicistu iz Beograda, doktora Dragana Đukanovića, naučnog savjetnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, akademika Crnogorske akademije nauka Momčila Zečevića, penzionisanog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktora Slobodana Markovića, docenta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Zlatoja Martinova, publicistu, Boška Obradovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Dveri Srpske, profesora doktora Čedomira Čupića, profesora Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, i protojereja magistra Velibora Džomića. 9. juna u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije u Beogradu održana je rasprava povodom Milićeve knjige. Inače, postoji još jedan razlog zbog koga je ova rasprava održana. Naime, Predrag Ilić je tu knjigu, koja predstavlja jedan svojevrsni plagijat i primjer nenaučnog pristupa istorijskim činjenicama, iako nije istoričar, kandidovao kao svoj referentni rad za izbor u zvanje vanrednog profesora. Međutim, pošto je taj njegov rad naišao na ozbiljne kritike ljudi od struke i nauke, komisija koja mu je određena za izbor u zvanje nije prihvatila da mu potpiše referat s obzirom da je on od strane prije svega episkopa Atanasija, a zatim i protojereja Velibora Džomića, posebno ovog drugog, optužen za plagijat, da je u stvari prepisao teze jedne hrvatske slavistkinje ili profesora slavistike Ljubice Štefan, koja je to 20 godina prije njega objavila, tako da mu je odbijen izbor u zvanje vanrednog profesora. Skup je bio značajan po tome što su se prvi put na jednom mjestu sreli neistomišljenici. Rasprava je bila organizovana kroz pravo svakog učesnika da u 10-minutnom intervalu izloži svoje kritike ili hvale na račun knjige, a potom su održane diskusije gdje su također svi imali pravo da po 5 minuta diskutuju. Cjelokupan tok rasprave bit će štampan u specijalnom izdanju uglednog stručnog časopisa Nova srpska politička misao, koji izdaje istoimeni centar iz Beograda. U večerašnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, večeras ćete čuti sve rasprave sa prvog dijela ovog skupa, koje je zabilježio naš dopisnik iz Beograda Spiridon Bulatović. Goste je u ime domaćina pozdravio profesor dr. Čedomir Čupić.
I zahvali vam se što ste se odazvali našem i pozivu redakcije časopisa Nova srpska politička misao da učestvujete u ovoj raspravi. Također pozdravljam one koji su došli do ovu raspravu. Bodre slušaju, ali i medije koji u ovu raspravu prate. Udruženje za političke nauke Srbije u okviru svojih delatnosti organizuje i naučne i stručne rasprave na određene teme, probleme i sve ono što se događa u našem svakodnevnom životu, a što ima značaj, ulogu i smisao za političku nauku i struku. I danas organizovana rasprava o knjizi Predraga Ilića proizilazi iz njenog izazova, kako na teološku, tako i na naučnu, stručnu i publicističku javnost. Reakcije su različite i potpuno suprotstavljene. U njima je došao do izražaja polemički eros, ali i strast osporavanja ili podržavanja. Stavovi i argumenti u tekstovima su različito viđeni i tumačeni. To je razlog da se ta različita viđenja i tumačenja u jednoj raspravi suoče, odmere i boljim argumentima potkrepe. Nadam se da će u ovom prostoru odvijati se dijalog koji priliči visokim kulturnim standardima i duhovnim visinama. Samo u dijalogu, kako to sjajno stari mislili i praktikovali, ljudi se približavaju i nesporazume bolje rešavaju. Pretpostavljam da će se i ovdje razlike moćno argumentovati, ali i poštovati. Nauka i religija su dve velike ljudske duhovnosti koje se ne isključuju, već kao paralelni svetovi uzajamno uvažavaju i potpomažu. Bilo koja vrsta isključivosti je teška i opasna. Njeno delovanje je razarajuće i pogubno. Isključivi ne vode dijalog. Oni jedni druge udaljavaju i odaljavaju. I kod jednih i drugih razbuktavaju loša osjećanja i rđava stanja. Da isključivost ne bi dominirala našim životima, i ovo je prilika da se na odgovoran i optimalan način ova tema osvetli. Razum, razboritost i bolji argument neka vode i preovladavaju u ovoj našoj današnjoj raspravi. Tom preporukom i pozivom otvaram današnju raspravu i još jedan put vas pozdravljam, posebno one koji su došli iz daljine, znači naše goste koji su došli iz druge države, ali i sve učesnike koji su prihvatili da se danas ovdje pojave na ovoj raspravi. Hvala, sada prepuštam današnju ovu raspravu pozdraviti u ime Srpske nove političke misli Đorđe Vukadinović, a razgovor će voditi profesor Antonić, profesor Filozofskog fakulteta, profesor je i Beogradskog, jeste, i naravno stvar članovi i odgovorni urednici redakcije Nova srpska politička misli. Hvala.
Hvala Čedo, ja također pozdravim iste Nove srpske političke misli i pošto smo obećali Čedo i ja da nećemo držati nikakvo uvodno slovo, već samo hoću da vas, znači, pored toga što sam vas pozdravio i da vam poželim na osjećan rad i stvarno kažem šta je motiv Nove srpske političke misli da organizuje, odnosno da su organizatelji učestvuje u organizaciji ovakve debate. Sve ovo što je gospodin Čupić govorio, to je i lepo i tačno, istinito i važi, kako se kaže, sam specije sanitati. Dakle, važi, ili bar trebalo da važi, znači, univerzalno, nezavisno od lokalnog, istorijskog i društvenog konteksta. Ta slobodna debata, javna rasprava, neprisilna, prisila ili neprinudna prinuda boljeg argumenta, kako to kaže Habermasa, Čeda je sada parafrazirao, to je ono što bi trebalo da nas rukovodi i nas i naše postupke i naše stavove, dakle, u ovakvim istim sličnim slučajima. Ali isto tako, pored tog univerzalnog konteksta, postoji neki lokalni kontekst, postoje, znači, parohijalni kontekst, postoje naslage tradicije i prošlosti i događaja i bliže i dalje prošlosti koji nisu svi baš, najčešće, nažalost, nisu ni prijatni, ni lepi, gdje najmanji zapravo, ako posljedno gledamo, najmanji imamo posla sa upravo takvom vrstom debata. Istorija od podneblja, ali ja bih rekao i istorija čovječanstva, ali sada govorimo o našem okruženju, prepuna je zapravo svega suprotnog od onoga, od ovih visokih i vrednih ideala o kojima je govorio Čeda. Dakle, prepuna je ekskomunikacija, prepuna je sukoba, prepuna je političke instrumentalizacije i zloupotrebe i javne reči i knjige i naučne istine, ili kvazi naučne istine. U tom smislu nešto što je idealno gledano normalno i podrazumevano, i nešto što je ipak u jednom delu, u jednom srednjem delu sveta, sada već također, ne samo idealno gledano, već i realno gledano postalo stvarnost, kod nas je još uvijek više ili manje željena i nedosegnuta meta. Tako da se i o nekim najosjetljivijim pitanjima naše prošlosti ili naše sadašnjosti može razgovarati otvoreno, nepristrasno, naravno u svu svest o našoj ljudskoj pogrešivosti, bez obzira da li ta naša ljudska pogrešivost posljedica naše grešnosti ili je posljedica naše prosto našeg epistemološkog nesavršenstva. Dakle, sa svešću o toj nesavršenosti, sa svešću o toj pogrešivosti naših sudova, naših tvrdnji, mi iz Nove srpske političke misli pokušavamo da upravo govorimo o tom što je najteže, o čemu je najteže govoriti, a to je zapravo stvarnost, i to upravo društveno-politička stvarnost koja nekako više od nekih drugih tema i oblasti izaziva na polarizaciju, razlike pa i sukobe u mišljenju. Možda to što je tu više interesa u igri ili možda više strasti i emocije u igri. Ali iz jednog do drugog razloga nekako je mnogo teže govoriti i suditi o događajima, kažem, iz naše bliže prošlosti, ličnostima koji su igraju značajnu ulogu u našoj prošlosti ili igraju u našoj današnjici, nego recimo o slučajnim pegama, amebama i svemu drugom čime se bave naše srećnije kolege iz prirodnih nauka, iako neko koji zna njihove odnose, zna da i oni često imaju da zavatre i da također vrlo žustro debatuju o nama se čini besmislenim ili ne tako sudbinskim pitanjem. Dakle, sa svešću i u svešću tome koliko je teško voditi dijalog i raspravu na takve teme, dakle neposredne konkretne, vezane za konkretne ličnosti, konkretne istorijske trenutke ili, kažem, sadašnjicu političku i društvenu, Nova srpska politička misao je zaključila da je upravo jedna ovakva rasprava jednim ovakvim povodom veliko iskušenje, ali istovremeno i vredan pokušaj da se na tom materijalu o čijoj osjetljivosti na toj temi, o čijoj osjetljivosti ne treba posebno govoriti, iskušaju ove principi, ove vrednosti, dakle, za koje se mi, koji veći deo, nadam se, nas ovdje oko stola, zalažemo u svom svakodnevnom, znači, stručnom, naučnom, javnom bavljenju. U tom smislu ja svestan na neki način težine i veličine ovog iskušenja koje je pred nama, želim se ima srećan rad i nadam se da ćemo rezultate tog današnjeg rada moći pratiti delom u medijima narednih dana, a u cjelini, ako bude sreće, i u znači jednom izdanju, jednom narednih izdanja Nove srpske političke misli.
Samo dve tehničke napomene pre nego što pređemo na raspravu. Prva je da se rasprava snima i da će trebati jedno vreme, znači dok vam Jelena i Spiridon ne prinesu ove prave za snimanje, pa vas molim prosto da budete strpljivi, znam da je to sad neobično čuti reći, ali poslije kad se zahukta rasprava, onda ljudi obično ne sačekaju to, nego odmah krenemo sa pričama. Druga stvar je da vas podsjetim da ćemo raspravu voditi u dva kruga. U prvom krugu ćemo u okviru 10 minuta izneti naše poglede na ovu knjigu, odnosno ovo pitanje, a onda ćemo u drugom krugu, koji će, dakle, moći nekoliko puta da se ponovi i gde će rasprava trajati 5 minuta, znači glavinje će trajati 5 minuta, onda ćemo moći da razmenimo argumente. Ja vas molim da se držite vremena, a ja ću kao predsjedavajući da budem slobodan da vas opominjem da se tog vremena držite. Prvi u raspravi, to je za sada jedini prijavljeni, ja vas molim da se prijavite, jeste recenzent ove knjige, profesor Momčilo Zečević, pa ga molimo da uzme reč.
Smatrao sam, zato se prvi javio, da je elementarni red, da se u nauci bar, da se, kad se vodi jedna vrsta ovakve rasprave, moguće i polemike, prvo pita ko je stao iz takvog jednog drugog. Možda se primetili da u javnosti u tom orkestriranom napadu na ličnost, a ne na knjigu, na ličnost autora, niko nije pomenuo recenzenta. Nije slučajno. Upravo ja bi od toga i počeo. Recenzenti ovoga rukopisa, odnosno sada ove knjige, bili su profesor dr. Milan Reistović, ugledni profesor na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta, profesor dr. Ljubo Dragdinić, čovjek koji je napisao upravo jednu najnoviju istoriju ovoga perioda o kome mi danas trebamo da razgovaramo. I moja malenkost, oni su svi aktivni profesori, ja sam penzionista. Da bi uopšte dobili neki okvir, neki argument za raspravu, ja mislim da je elementarni red da ja podsjetim čemu smo mi razgovarali, kad smo mi napisali, kako smo ocenili jednu ovakvu knjigu i uopšte taj problem koji je tretiran u njoj. Ja neću čitati profesora Ristovića, on nije prisutan, Vrlo smo podudarni i sa kritičkog stanovišta i sa stanovišta afirmativnog u recenzijama, a ću čitati zajedničku recenziju profesora Ljubodra Gavrilovića i moju, i to ne u celini. Mislim da je ona elementarna, kako bih rekao, platforma za uopšte bilo kako razmišljanje, promišljanje i dijalog u ovoj knjizi. Pošto nauka kojom se ja bavim, koje se mi bavimo, je puna opasnosti, pre svega u svojoj personalnosti, znači tumačenja autora, i u svojoj relativnosti spoznaje, ja ću biti vrlo precizan i egzaktan. Neću interpretirati ovaj tekst, nego ću, kako je to lege artis i metodološki i sa svake strane opravdano i opravdanije, pročitati delove iz toga teksta. To će biti, ja mislim, osnova posle koje ćemo mi moći da dalje razgovaramo, ali bez te osnove, bez toga suda, mislim da je preuranjeno ili prekrajno i besmisleno razgovarati o ovom problemu. Kolega dr. Predrag Ilić, počinjem recenz, dobar je poznavac istorije vjerskih zajednica na prostoru jugoslovenske države, posebno sociološko-religijski i pravno-politički aspekata njihovog delovanja u 20. veku. Dugogodišnje istraživačko bavljenje tim širokim tematskim krugom pitanja pokazalo da je postojeća istoriografska literatura često ne pruža odgovarajuće stručne odgovore. Poluznanje, stereotipne predstave prošlosti, nedovoljno istraženost brojnih pitanja vezanih za istoriju i delatnost crkava i njenih prelata, izricanje rezultnih navodnih istina u koje se ne smije sumnjati i tvrdnji toliko različitih znanja koji nikad nije konačno doprinosu su nastajanju mitova. Deo njih je zatim, kao što to obično biva, nekritički prihvatan od dela istoričara i bez provere ugrađivan u njihove naučne radove. To je poznata pojava. Sumnja bez kraja preduslov je naučnih istraživanja. Ova postiče istoričare da iznova se vraća postojećoj literaturi istorijskim izvorima. Radoznalost uvek traži nova obaveštenja, nove istorijske izvore, nove činjenice, nova tumačenja. Tako se uz ostalo i izlazi iz okvira već usvojenih znanja u prošlosti. Podatak da su dva najviša predstavnika Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Gavrilo Dorić i episkop Nikolaj Mirović, tokom ratne 44. godine boravili u koncentracionom logoru Dachau u postojećoj literaturi, predstavlja opšte mesto. Šta je bio razlog deportovanja patrijarha Gavrila episkopa Nikolaja u logoru Dachau, ko je donao takvu odluku, koliko dugo je trajao njihovo zatočeništvo, u kakvim uslovima su u velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve prvo živeli logorske dane, da li su bili izloženi torturi, bila su samo neka pitanja koja istoričari nisu otvarali. Utisak da se prelati Srpske crkve podeli sudbinu ostalih logoraša zloglasnog logora sam se nametnuo. Činjenice i tumačenja koja prezentuje rukopis kolege Predraga Ilića u mnogome menjaju postojeću istoriografsku sliku tog isečka istorije iz Drugog svjetskog rata. O interesovanjima autora recepto svedoči kompozicioni ref rukopisa Srpska pravoslavna crkva i tajna Dachau. U njemu je veoma instruktivni predgovor i koncizni zaključak koji dominira na 5 poglavlja posvećeni opštim prilikama pod kojima je sveštenstvo, kojima se sveštenstvo našao u koncentracionom logoru Dachau. Kratkim biografijama sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji su ratne godine proveli u tom zloglasnom logoru, ratnim godinama, pod znacima navoda, patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja, utvrđivanju dužine boravka i ta dva velikodostojnika u logoru, tretmanu koji su imali u danima logora. U prvom poglavlju...
Prosim reći, kažete. Izvinite, da li mogu da vas zamolim da ne čitate taj deo gde se pričala sadržaj knjige?
Odmah.
Da li možete pređete na ocenu knjige?
Više mi...
Zato što je već prošlo 5 minuta...
Evo, brzo ću. Dobro, onda vam... Šteta jer smo vi u ovim, ne prepričavanjima, nego ipak mora čovjek osvrnuti o čemu se radi, da li neke ocene, neke će proskočiti, ali će ipak neke poen deo, sad preskače, jer važan deo, ljudi ako su pročitali knjigu, oni će to znati, ali oni koji nisu, neće ništa razumeti od ove naše rasprave. Ali idemo dalje. Da vas poslušam, pa da preskočim 2/3 ovoga što sam inače bio namjeran da izložim iz recenzije. rupiskop kolege Ilića za svođuje poglavlje tretman patrijarha Gavrila episkopa Nikolaju Dahu 48-135. stranice. Mislim, ovo je jedno posljednje poglavlja, pa ću se samo na njega osvrnuti da vidite kako smo i prethodno po tom modelu tretirani. Autor je temeljno rekonstruisao sve reči koje su u boravku i Dahu izrekli ili napisali patrijarh Gavrilo Nikolaj i episkop Nikolaj. Posebnu pažnju posvetio analizi literature crkvene provenijencije. Gotovo sasvim uniso, izimajući radove Đope Sijecevića, sa podjednakom sistematičnošću analizirao je sva istoriografska literatura. U potrebnoj meri autor je koristio izabrane citate koji se oslikavaju paletu pogleda sa kojima se čitala do sada moglo stresti u literaturi. Zaključak poput onih osmešljivih velikodostojnika u takozvanom bunkeru, privilegijama koje su logori živali statusa, koji je govorio da oni nisu bili logoraši u pravom smislu reci, autor je nastavio da što ubedljivije obrazloži i dokumentu. U sve navedeno treba naglasiti činjenicu. Iako se rukopis doktora Ilića bavi pre svega jednom temom vezanom za istoriju Srpske pravoslavne crkve i našu nacionalnu istoriju, u njoj je obrađeno nekoliko važnih tema među narodno-političkog, međunarodno-pravnog karaktera. To je bilo neophodno već zbog činjenice da su glavna je tema ovog rada događaji iz vremena Drugog svjetskog rata, koji je sam po sebi među narodno-politički i međunarodno-pravni fenomen par excellence. U tom kontekstu dr. Ilić piše i o šestoaprilskom ratu i okupaciji, oslobođenju itd., o policiji nemačkog okupatora prema Srpskoj crkvi, srpskim krističkim kolaboracijskim strukturama i pokretima, o interniranju civilnog stanovništva itd. Sve su to značajne teme jugoslovensko-nemačkih i srpsko-nemačkih odnosa iz vremena Drugog svjetskog rata, ali i teme međunarodnog, ratnog, međunarodnog humanitarnog prava. Budući da bude to užasno stručna oblast, je ovdje obradio ove teme na sažeti, ja sam ubedljiv način. Da pomene, prema što zaključim, mi smo dali jedan čitav spisak, čitavu stranicu kritički primjeri na taj rukopis, koji je autor, po onome što smo mi naknadno saznali, uvažio u najvećem delu, čak preko 80%. I na kraju, mišljena smo da rukopis kolege Ilića ima snagu veće rasprave, koja se može objaviti kao posebno samostalno izdanje. Smatramo da osjetljivost teme zahteva izvesne dorade, koje smo posebno u sugestijama, kritičkim sugestijama dali. I pored ovih primjedbi sugestija, koje su dati isključeni cilju podizanja kvaliteta naučne i stručne vrednosti ove studije, želimo još jednom istaći da je u pitanju vredan istraživački rezultat, koji je i u ovom obliku dao argumentovan doprinos demistifikaciji jedne značajne i zanimljive teme iz naše nove istorije. Autor je svojim istraživanjima, uporednom analizom i kritičkim odnosom prema izvorima u postojećoj literaturi, kao i svojim objektivnom interpretacijom, omogućio čitaocu da i sam dođe do uverenja šta je istina ovoj vrlo složenoj i misterioznoj temi koja je tako dugo čekala svoga istoričara. To je prilike zaključni deo ove naše recenzije. Ja bih samo na kraju rekao još samo dve rečenice. Mislim da je knjiga doživjela jednu takvu kritiku, doživjela i afirmativnu kritiku, ali jednu orkestriranu kritiku koja je išla ad hominem, koja je nezapamćena u istoriji naše opšte javne kritike ove vrste. I to treba da bude i razlog i povod da se danas, kao što su i uvodičari rekli, na ovom našem razgovoru, dijalogu, držeći se stvarno argumenata, na neki način o njoj objektivnije izjasni. Hvala.
Zlate Martinov,
tako je publika, a urednik u listu Republike. Zatočeništvo patrijarha srpskog Gavrila i vladike Nikolaja Velimirovića za vreme nemačke okupacije najčešće se povezuje sa njihovim stradalništvom, mučeništvom za pravoslavnu veru i otadžbinu i taj stav danas dominira u našoj publicistici i historiografiji. Ono je oficijalno, naravno. Što više, svaki pokušaj objektivne istorijske nauke da demistifikuje to mučeništvo i stradalništvo i pokaže stvarnu sliku o njihovom zatočeništvu, kako u okupiranoj zemlji, dakle da su bili u Rakovići ili Bosni i Vojvodini, tako i u nemačkom logoru Dachau, nailazi na žestoke osude Srpske pravoslavne crkve, odnosno njezinih velikodostojnika, a autori takvih pokušaja bivaju podvrgavani oštrim i nemilosrednim kritikama i stigmatizovani vrlo često kao nepatrioti. Eto, slično je doživeo i autor ove knjige o kojoj mi danas govorimo, gospodin Predrag Ilić. Iako je uložio ogroman naučno-istraživački rad i napor na tragajući po vrlo oskudnoj, ali i izuzetno šarolikoj literaturi o ovom pitanju, da svega memorijskog građa, sećanja, uzgleda zapaženja pojedinih istorijskih ličnosti, savremnika, ove dvojice velikodostojnika koje su srpske pravoslavne crkve i tako dalje, kao i po državnim i u novije vreme crkvenim arhivima, dakle da utvrdi istinsko, dakle činjenično stanje. A to stanje dugo se skrivao unutar Srpske pravoslavne crkve i osim obeštalih floskula o nečuvenom martiru ove dvojice, a naročito kada je o episkopu Nikolaju reč, njihova internacija je bila istinski tabu tema o kojoj se nije smelo baš uvijek pričati, a nek moli detaljnije istraživati. Crkvi je odgovarala vešto smišljena, često ponavljena fraza da je vladika Nikolaj mučenik i da je tokom internacije, naročito tokom zarobljeništva u logoru Dachau bio izložen najvećim mogućim stradanjima, čak poput onih ranohrišćanskih svetaca. Zapravo, tokom perioda od nekih 40. godina nakon Drugog svjetskog rata, u našoj široj javnosti se zatočenje patrijarha Gavrila Dožića i vladike Nikolaja Velimirovića gotovo uopšte nije spominjalo zbog ateističkog karaktera države i odnosa ove dvojice, a naročito vladike Nikolaja prema komunističkom režimu. Naime, da se patrijarh Gavrilo vratio u zemlju 1947. godine, priznao Titov režim i ponovo preuzeo patrijaršijski tron, dotle Nikolaj otišao u Ameriku i do svoje smrti 1956. godine bio ogorčeni protivnik Nove Jugoslavije. Buđenje velikosrpskog nacionalizma, ozvaničenog Miloševićevom instalacijom na vlasti, sredinom i krajem 80-ih, a naročito tokom ratnih 90-ih godina, počelo se prvo u krilu Srpske pravoslavne crkve, a docnije i u čitavom društvu, preko tekstova pojedinih crkvenih velikodostojnika, razvijati mit o svetosti vladike Nikolaja upravo na osnovici njegovog stradališta u zloglasnom logoru smrti u Dachau. Kao što je našoj javnosti poznato, mošti vladike Nikolaja prenete su 1991. godine uz veliku javnu pompu iz Amerike u njegovo rodno mesto Lević kraj Valjeva, što je bio prvi korak ka njegovom kanonizovanju. 12 godina docnije, dakle 2003. uprkos mnogim kontroverzama vezanim za njegov ne baš uvek svetački život, pa i prvobitno protivljenju samog patrijarha Pavla, koji je čak jednom prilikom rekao, citiram, postoje izvesna okolnost u njegovom životu koje za sad onemogućavaju da bude kanonizovan. Crkva će ga ipak proglasiti za sveca po značaju prvo posle Svetog Save. U svim tim tekstovima i panegiricima nije bilo ni malo ozbiljnijih pokušaja da se zaista istraže činjenice o datumu, odlaska, dužini boravka i tretmanu vladike Nikolaja i patrijarha Gavrila u Dachau. Šta više, patrijarh Gavrilo, koji očito nije figurirao kao kandidat za sveca, u tim tekstovima crkvenih, ali i nacionalnih svetovnih pisaca, gotovo da nije bio uopšte pominjan, a nekoliko glorifikovan. Ako ga je koji pominjao, to je bilo s toga što je bio zatočen zajedno sa Nikolajem. Dakle, bio je neka vrsta uzgredne pojave, odnosno kako bi se to danas rekao, kolateralne štete, po znacima navode, jeli, u procesu hotimične idealizacije ličnosti i dela vladike Nikolaja, i to kao prve stepenice ka njegovom svetačkom tronu. Upravo s toga, autori brojnih hvalospeva o Nikolaju nisu nimalo poklonili pažnje tome šta se zaista zbivalo sa njim i sa Gavrilom, takako u Dachau, već su ponavljali sopstvene i tuđe ponavljanje o njegovom učeništu. Ova knjiga, međutim, prvi put u našoj historiografiji i publicistici, ako hoćete, na ozbiljan i naučno fundiran način obrađuje ovu temu. Naime, komparirajući sve što je kod nas do danas objavljeno, kako u betonistici, tako i u istorijskoj nauci, uključujući u analizu i strane, pre svih nemačke izvore, naročito kada je 2002. godine Srpska pravoslavna crkva za javnost otvorila arhivsku građu o episkopu Nikolaju, autor Ilić je, dakle, mogao da se upozna sa dotad nepoznatim momentima biografije vladike Nikolaja i sa službenom prepiskom koja je vođen između Nedićeve vlade i Svetog Sinoda, odnosno skopskog metropolita Josipa koji je tada zamenjivao patrijarha Gavrila. Sva ta građa pomogla je autoru da nepristrasno sklopimo za izbivanja i da našoj javnosti konačno prezentuje vrlo pozdravnu verziju o vremenu odnosno Nikolaja Gavrila iz manastira Vojlovica u Dachau, trajanju logorisanja i njihovom tretmanu to moglo. Dakle, to su bili glavni ciljevi ove knjige. Nikakvih tu religioznih tema, dakle, teoloških aspekta to nije bilo. Šta je autor ove izvrsne studije, koja je rezultat, dakle, nevjerovatno velikog i savjesnog istraživačkog napora, izvukao zaključak? Patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj nisu bili zatočeni u koncentracionom logoru Dachau tokom čitave okupacije Jugoslavije, kako to ponekad tendenciozno i ponekad neistinito tvrde njihovi biografi i pojedini crkveni pisci. na osnovu temeljnog pregleda svih relevantnih dokumenata i njihovom međusobno kritičkom, njihovim međusobnim kritičkim upoređivanjem, proizlazi nedvosmislen zaključak da su obojica stigli u Dahu 25. septembra 1944. i da su tamo bili najdalje do kraja oktobra, svakako ne duže od 7. novembra iste godine, što znači da su u kontinaciji proveli jedva nešto više od mjesec dana. Ovako tvrđenje ima jako uporište u nekoliko nezavisnih dokumenata. Ja neću citirati, preskočit ću, pošto vrijeme prolazi. Drugi segment njegovog istraživanja bio je kakav je bio stvarni tretman Velike Nikolaja i patrijarha da bilo u Dahovu. Da li je bilo užasa, kako retorski veli jedan pisac, Stojimirović, za bojicu crkvenih ili podosnika u logoru Dahovu. Na osnovu raspoloživih dokumenta, autor ove knjige je dokazao da nije, nego je dokazao da nije, na osnovu dokumenta. Ne znam da li da pročitam ovo što je, inače oni koji su čitali knjigu ima se to u vidu, a oni koji nisu, možda bi za njih bilo dobro pročitati šta je zapravo tu rečeno. Evo ja ću kratko, naravno, tako mi vreme dozvoljavam. Naime, obojca su bili smešteni u paviljon sa posebnom namenom za visoke političke i verske ličnosti, takozvani počasni bunker. Nisu bili mučeni, maltretirani, izvadljivani, omalovažavani, vređani kao ostali logoraši, niti su morali ići na prisilan rad. Oni su uživali status počasnog zatvorenika, privilegovanih ne samo u odnosu na obične logoraše, nego i u odnosu na ostale počasne zatvorenike. Nisu morali da nose logorsku odeću, nisu dobijali logoraške brojeve, nisu bili brijani ni šišani, u svešteničku odeću mogli su da zadrže časovnik i druge lične stvari, dobijali su kvalitetnu hranu iz kuhinje za SS-ovce, uživali redovnu zdravstvenu zaštitu, ona je čak u više navrata u samom logoru ukazivana i Gavrilu i Nikolaju, mogli su da čitaju časopise i knjige, Vladika Nikolaj je čak imao vremena i za razmišljanje i pisanje svojih tekstova, mogli su slobodno da šetaju izvan počasnog bunkera. Održavali su kontakte sa spoljnim svetom preko Srba iz Minhena, od kojih su dobili cigarete i druge potrepštine, što im očigledno nije bilo zabranjeno od strane nemačkih logorskih vlasti. Prema tome, i taj segment je praktično bio jako, jako lepo i stručno objašnjen. Ja ne bih sada govorio o tome kako su izlazili Beč i tako dalje, u knjizi o tome se dosta i zna, i oni koji to žele mogu da vide u samoj knjizi, i samo bih želeo da završim jednim zaključkom, dakle, o ovoj knjizi, pošto sam pisao svoje vreme prikaze njoj, i evo, čitat ću to. Iz Ilićeve knjige jasno proizlazi zaključak da mi do danas nismo imali celovitu i istinitu verziju internacije patrijarha srpskog Gavrila Dožića i episkopa Nikolaja Velimirovića, kako u pogledu dužine njenog trajanja, tako i u pogledu tretmana koji je bio prema njima primenjen. Nekritičkim pisanjem crkvenih autora prikrivane su osnovne činjenice o toj internaciji, izmišljena su pobožne mučenje i torture, sve u cilju razvijene mita o stradalništvu obojice, a naročito Nikolaja, kako bi se lakše prihvatili ideja nekolicine srpskih episkopa proglašenju Nikolaja za sveca, što je na kraju i učinjeno. Autor na neki način okrivljuje i van crkvene pisce Titove Jugoslavije, dakle istoričare, koji su iz oportunističkih razloga izbjegavali da se bave ovom temom, upravo iz razloga da se rezultatima temeljnog istraživačkog rada na ovu temu, odnosno otkrivanje pune istine, ne pomute izvanredno dobri odnosi Titovog režima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a naročito posljednjih godina sa patrijarhom Germanom. Dakle, zaključak ovog prikazivača, tj. Mene, mogao bi glasiti: ovom knjigom naša historiografija je konačno demistifikovala mitove i poluistine koje su plasirali, koji dalje plasiraju neki crkveni pisci u vezi sa nimalo svetačkim životom episkopa Nikolaja i njegovog svetačkog stradalništva. I, da zaključim, konačno je po meni odgonetnuta tajna Dahova. Hvala vam.
Dobro, ja zahvaljujem kolegi Martinovu. Sad, Boga Marković, ja ću reći nešto o knjizi i reći ću nešto o kritici knjige koja je različita i od stavova koji su iznali prikazivači knjige iz redova Srpske pravoslavne crkve, ali i u odnosu na recenzente. Najprije bih rekao samo nekoliko reći o vrlinama knjige. Autor Predrag Ilić dao je sebi u zadatak da istraži dužinu trajanja zatočeništva patrijarha Gavrila Dožića i episkopa Žičkog Nikolaja Velimirovića u logoru Dachau. Pored toga, što je veoma bitno, taj deo knjige je jednako bitan kao i onaj drugi, ali se nigde ne ističe. Autor se pozabavio i zarobljeništvom 12 lica iz SPC u logoru Dachau. Ovdje ću najprije u skladu sa tim da navedem vrline ove knjige. U drugom poglavlju knjige naslonjeno sveštenici Srpske pravoslavne crkve u logoru Dachau. Autor izlaže novu i zanimljivu građu o sudbini 11 sveštenika i jednog službenika SPC u logoru Dachau. Zato ovaj deo knjige predstavlja i biografski i tematski doprinos stradanjima SPC nakon Drugog svjetskog rata. U preostala tri poglavlja autor se bavi konfinacijom patrijarha i episkopa Nikolaja, kao i vremenom i uslovima boravka u logoru Dachau.
Iako se autor uzgredno bavi odnosom nemačkih civilnih i političkih vlasti, ipak građa koje je prikupio je dovoljno dobra i dovoljno reprezentativna da je on uspio da pruži uverljive dokaze o nesaglasnosti ovih vlasti po mnogim pitanjima, kao i po pitanjima srpskih prelata, to jest o nesaglasnosti između Hermana Neubachera, naročitog opunomoćenika ministra inostranih poslova Nemačke i Gestapo, odnosno SDA. To je jedan isto vrlo značajan doprinos. Autor se u celoj knjizi koristio podrobnim naučnim aparatom, a u izradi knjige konsultovao relevantnu bibliografiju za pitanja koje odlučio da obradi u knjizi. Pored toga, autor je pribavio recenzije uglednih historičara, što čini delo sa formalne tačke gledišta naučnim radom. Međutim, u vezi dela doktora Predraga Ilića postavljaju se četiri dileme. Prva dilema je koliki je lični doprinos autora glavnim nalazima knjige. U zaključku autor optužuje za pogrešno iznošenje činjenica o boravku patrijarha i episkopa Nikolaja, političku emigraciju samog patrijarha i episkopa Nikolaja, srpske svetovne istoričare i komunistički režim u Jugoslaviji. Tako da ispada da je ova heterogena grupa skrivala i menjala činjenice o boravku Gavrila Dodžića i Nikolaja Velimirovića u Dachau, a da je autora zakrio ono što on naziva u podnaslovu knjige mit o zatočeništu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja Velimirovića u Dachau. Iako je ova grupa heterogena, autor u prvom redu stavlja odgovornost za ovaj mit licima iz SPS, a smatra da je ovakav stav bio prisutan u SPS u cilju kanonizacije Nikolaja Velimirovića. Citat, on je mit, inače bio jedan od osnova za nedavno proglašavanje episkopa Nikolaja za svetitelja Srpske crkve 2003. Ne ulazeći u tačnost ili netačnost ovog navoda, potrebno je primetiti u pravoslavnim crkvama proces kanonizacije ide sasvim drugačije, ne govorimo o katoličkoj crkvi, gde postoje posebne komisije za kanonizaciju. Izvinjavam se što ulazim u vašu oblast. Kod pravoslavnih sam verujući narod proglašava nekoga za svetitelja, a crkva to samo potvrđuje. Pri tome, pre SPS, Nikolaja Velimirovića je kanonizovala Ruska pravoslavna zagranična crkva, tako da nije bio potreban nikakav poseban mit da bi se završila kanonizacija episkopa Nikolaja. Kada je pitanju mit koji je prema autoru svetlo širila SPS, problem nastaje u tome što su dve glavne teze autora, da je zatočeništvo patrijarha Gavrila Dožića i episkopa Nikolaja u Dachau trajalo između 40 dana i 2 meseca, i da su imali poseban položaj u Dachau, da su te dve teze objašnjene i objavljene upravo publikacijama Srpske pravoslavne crkve. Pre nego što se pojavila knjiga doktora Predraga Ilića. Tako je pitanje datum odlaska patrijarha i episkopa Nikolaja u Dachau, autor prevashodno razrešio na osnovu knjige Milana D. Jankovića, dugogodišnjeg sekretara patrijarha i vrlo uglednog sveštenika, koji je 2004. objavio opsežno delo Sveti Nikolaj Srpski određenje do kanonizacije, i to je iskoristio strane 127, 129 i 199, a isto je i razrešio pitanje prestanka njihovog boravka u Dachau, to je terminus ante quema na osnovu ove knjige. I pitanje posebnog tretmana u Dachau razrašeno je već u knjizi Muriel Hertel, koja je ovdje ispred mene, koja vrlo precizno kaže, citat, u stvari oni nisu prošli kroz najgore užase koncentracijenih logora, bili su zatvoreni odvojeno od ostalih logoraša u takozvanom počasnom bunkeru, gde im je bilo dopušteno da nose svoju odeću i gde nisu morali da idu na prinudni rad. Ali njihovo kretanje je bilo ograničeno isključivo na bunker i malo dvorište koje je bilo okruženo visokim zidom. Kraj citata. Ova knjiga objavljena je na engleskom jeziku još 2001. u Birminghamu, a u srpskom prevodu je objavljena 2003. sa predgovorom i blagoslovom mitropolita Crnogorskog primorskog Amfilohija. Ovo nas navodi na krupno pitanje kako se može nazvati mitom SPC, nešto što je u samim i to veoma istaknutim publikacijama SPC već prethodno otkriveno. Jasno je da su netačni navodi o boravku patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja bili posledica nedovoljne izučenosti ove teme, ali i nerazvijenog geografskog žanra u srpskoj historiografiji uopšte, pa i u ovom slučaju, a ne proizvod mita kako to autor navodi. Šta više, kada se obuzmu navodi iz knjiga Milana Jankovića i Muriel Hertel, u ovom segmentu autor je rekao malo toga novog, osim razreda njihove teze. U tom smislu ja lično mislim, nastavljajući na ono na vrline koje sam rekao knjige, da knjiga doktora Predraga Ilića ima nekorektan podnaslov koji implicira mnogo veći doprinos razotkrivanju tog mita i eliminaciju onoga što je već, što su već autori bliski SPC i autori iz SPC učinili. U stvarnosti autor je uložio veliki trud da sakupi svu građu ovom pitanju, jer rezultat je pregled stavova raznih autora, vremena i uslovima zatočeništva čelnika SPC u Dachau, ali ne i razotkrivanje onoga što autor neumereno naziva mitom, jer su sve relevantne činjenice o njihovom boravku u koncentracijskim logorima iznete već ranije u publikacijama SPC. Drugo pitanje je pitanje ideološke matrice. Autor, po mom mišljenju, u radu pokazuje ideološku usmerenost posebno u dva slučaja. Kod iznošenja ocena o delu Nikolaja Velimirovića i kod iznošenja ocena pokretu generala Draže Mihajlovića. Tako na strani 92 autor navodi da episkop Nikolaj u svojoj delatnosti ispoljavao, citat, naglašeni antikomunizam, antikatolicizam, klerikalizam i uopšte konzervativna politička uverenja. Po tim uverenjima ili lično bio je veoma blizak sa Dimitrijem Ljotićem, osnivačem Jugoslovenskog narodnog pokreta Zbor i najpoznatijim sledbenikom Hitlera i Mussolinija u Srbiji, kraj citata. Ovde mislim da autor prvo pravi jednu materijalnu grešku. Ljotić nije bio uopšte sledbenik Hitlera, već prevashodno francuske grane fašizma, oličene u Charles Maurrasu, koga je karakterisala velika privrženost rimokatoličkoj veri i uopšte hrišćanskoj veri, što kod Hitlera uopšte nije bio slučaj. Drugo, autorovo svrstavanje Nikolaja Velimirovića u sledbenika Ljotića negira paradoksalno sam autor već na sledećoj strani, znači ovo je bila strana 92, a sad idemo na stranu 93, gde ističe da je Velimirović, citat, aktivno učestvovao u svim akcijama rukovodstva Srpske crkve protiv potpisivanja Trojnog pakta, a da ga neki pisci smatraju, citat, pravim autorom već pomenute poruke tog dela koje je patrijar Gavrilo pročitao na radiju 27. marta 1941. Konačno, autor govori o tome da su Nemci pre napada na Jugoslaviju, citat, znali za proenglesku orijentaciju episkopa Nikolaja, kraj citata. Tako po Iliću ispada da je Velimirović bio blizak saradnik najpoznatijeg, kako on smatra, hitlerovca, ja bih samo rekao fašiste u Srbiji, a istovremeno jedan od najaktivnijih boraca protiv hitlerizma u okvirima SPC. I još povrh svega toga podržavala se Engleske. Znači to jednostavno nikako ne može da se, ako sravni u skladu sa zdravim razumom. Na ovim stranama mislim da se najjasnije u knjizi vidi određena tendencioznost kojom autor prilazi ličnosti Nikolaja Velimirovića. Mislim da se tendencioznost vidi i u opisu boravka patrijarha i episkopa u zatvoru u manastiru Vojvodica. Pri tome mislim da autor nije dovoljno izučio istorijat evropskih zatvora i zato se olako upustio u ocjenu o tome šta je strog zatvora, šta nije. Najviše jedan primjer iz naše istorije. Sa stanovišta zakona iz zatvora iz 19. veka, na primjer, uslovi u Vojvodici mogu se označiti kao veoma strogi. Naime, u 19. veku politički zatvorenici, recimo u Austro-Ugarskoj, su često imali pravo da napuštaju dvorište zatvora i idu po obližnjim mestima uz obavezu da se vrate u zatvor pre zalaska sunca. Takav je bio položaj zatvorenika iz Srpske slobodoumne stranke u ugarskim zatvorima krajem 19. veka. I onda u skladu sa tim, ovaj citat koji ovde daje autor, mislim zaista da nije korektan na 102. strani, gde on kaže da nikako, govoreći o patrijarhu Gavrilu i episkopu Nikolaju, nikako maltretiranje, šikaniranje, fizičko mučenje, slične radnje, običajene u drugim nacističkim zatvorima i logorima nisu primenjivane prema njima. To je sasvim tačno, ali onda kaže, nisu prisiljivani na bilo kakav rad, naprotiv, imali su toliko slobodnog vremena da većina njih često nije znala šta sa njim da uradi, odnosno kako da se bori protiv dosade. A onda se na strani 259, govoreći o Dachau, kaže, iako su u Dachau uživali zaista privilegovani položaj, ipak je za njih logorski ambijent morao da bude neprijatan. Tako ili zatvorski uslovi iz Vojvodice svodi na dosadu, a boravak u Dachau na nešto što je neprijatno. Znači, mislim da je ovo narušilo inače druge temeljne argumente i da u nekom narednom izdanju zaista bi trebalo to pretuširati. Autor zamera Velimiroviću što nije nigde pisao podrobnije o boravku u Dachau, a jedino mesto gde mogu da piše su Sjedinjene Države, ali otišao u Sjedinjene Države posle rata, i posebnom tretmanu koji je tamo imao, ne samo on, već i ostale istaknute verske i političke vođe koje su bile zatvorene. Autor, međutim, ne postavlja pitanje kakve bi bile posledice toga da je Velimirovića tamo zatvorao. Svakako, pisanje o posebnom tretmanu pojedinih istaknutih figura u Dachau samo bi išlo na ruku odbrani nacista posle Drugog svjetskog rata i negiranju holokausta, jer bi antisemitske organizacije u SA, koje su bile izuzetno jake i pre i tokom i posle Drugog svjetskog rata, upravo mogle da iskoriste takve naglade za svoju propagandu relativizovanja holokausta. Čak ima i neki, mi na jednom mestu i na neki način, ne kažete eksplicitno, ali da je on, kada je davao izjave američkim vlastima, da je možda baš želeo da prenaglasi to, a možda s druge strane su američke vlasti želeo da prenaglasi to pravo, to je nešto što ostaje nerazjašnjeno. U zaključnim razmatranjima autor je svrstao u kvislinske i kolaboracionističke snage Ljotića, Nezića i Draža Mihajlovića na više mesta, ali recimo na strani 265. Tu se nastavio na matricu komunističke historiografije prema generalu Mihajloviću, koja je u velikoj meri otačena u našoj historiografiji, počevši od radova Branka Petranovića, znači skoro 20 godina unazad. Da, evo, to završit ću ovde, pa sve do radova Koste Nikolića i drugih. Konačno, autor uopšte ne govori o komunističkim progonima SPC i crvenom teroru koji je počeo septembra 1944. iako pokriva razdoblje do 8. maja 1945. Zbog toga antikomunistički stav Nikolaja Velimirovića nisu stavljeni u istorijski kontekst koji autor stiče se utisak namerno izostavlja iz analize. On svodi stradanja crkve, srpske pravoslavne crkve, samo na progon ustaša i nacista, ali sistematski izostavlja komunistički progon crkve. I preskočit ću određene moje primedbe sa stanovišta kritike izvora, to je načina kako se utvrđuju terminus ante quem i terminus post quem, to je onako strašno stručno pitanje i oni koji nisu istoričari, njima bi to bilo dosadno. Evo, samo još da kažem zaključak. Može se reći da je u pitanju rad koji zadovoljava naučna merila, ali je opterećen ideološkim nanosima, ekstenzivnim utvrđivanjem terminus ante i post quema, i nedovoljno odmerenim ocenama kada je u pitanju boravak srpskih prelata u konfinaciji i u logoru Dachau. Hvala.
Zahvaljujem. Da li ima prijavljenih za diskusiju?
Izvolite, znači, Vladimir Dimitrijević. Ja sam Vladimir Dimitrijević, publicista i nedavno sam objavio knjigu Okrevetani sveta, svadika Nikolaj Srpovija, u kojoj sam između ostalo govorio i o knjizi gospodine Ilića. Pred svega želeo bih da istaknem da je ovaj naš skup veoma važan i da ga najsrdačnije pozdravim jer je to prvi takav skup od 1990. na ovamo gde se sučeljavaju ljudi koji imaju različita mišljenja. Ovaj skup je dokaz da je moguće da se sučele ljudi koji imaju različita mišljenja i koji kulturno i civilizovano umeju da razgovaraju na tu temu. Druga stvar za koju bih želeo da se založim, a mislim da bi ona mogla na neki način da bude zaključak ovog skupa je da se pod hitno traži otvaranje arhiva o značajnim srpskim istorijskim ličnostima. Ja sam pre dve godine učestvovao na skupu o Dragiši Vasiću u Gornjem Milanovcu, kada je grupa učesnika, među kojima je bilo najmanje 10 doktora nauka, tražila od predsjednika vlade Srbije, gospodina Koštunice, i uopšte od sadašnjih vlasti, da otvore arhive bivše OZNE ili UDBE i da se utvrdi tačna istina o smrti Dragiše Vasića, gde postoje indicije, tvrdnja su ga ubile ustaše, ali postoje ozbiljne indicije da je ubijen od strane komunista u Bosni 1945. A pouzdano se zna da je sve što se odnosilo na Dragišu Vasića uz njegove dve knjige Istorija mnogorskog pokreta i Deseti po redu roman, da su se nalazile u OZNI Gornjih Milanovca, su se čuvale, a kasnije su negde nestale. Dakle, dok detaljno ne istražimo arhive i arhivsku građu, mi ne možemo sa punom pouzdanošću govoriti na ove teme. Tu je jedan od uzroka izvesnih napetosti koje sada postoje u ovoj našoj raspravi. Mi se naime ne suočavamo samo sa knjigom kao takvom, nego se suočavamo sa čitavim jednom ideološkom konstrukcijom koja je postojala o vladiki Nikolaju i njegovoj ulozi u srpskoj crkvi i srpskom narodu. To je pod jedan. Pod dva, 1978. godine zvanični režim SFRJ zabranio unošenje dela vladike Nikolaja u SFRJ. A postoji sveštenik Sterković koji je dve godine robijao zato što je Kos utvrdio da je pozitivno govorio vladiki Nikolaju u vojsci, znači u Sarajevu. Znači, takve stvari postoji, one još nisu razrešene. Dok se te stvari, te napetosti ne legnu, mi vrlo teško objektivno možemo da govorimo o tome. Tako da sam ja u svojoj knjizi na mnogim mestima pamfletista, i to vrlo svesno pamfletista, upravo da bi se stvari raščistile. I jedna još tako isto, mislim, vrlo važna stvar. Gospodin Ilić kaže da vladika Nikolaj nikad nije detaljnije pisao svom boravku u Dachau. Broj časopisa Dveri srpske i moja knjiga imaju tekst vladike Nikolaja koji se zove Patrijarh Gavrilo, koji je pisan povodom dvogodišnjice smrti patrijarha Gavrila, u kome vladika Nikolaj eksplicitno piše kako su izgledali njihovi uslovi boravka u Dachau, sa kakvim su se nevoljama sretali, piše o patrijarhovoj bolesti, patrijarh u Dachau bolovao od crvenog vetra, o tretmanu koji su prema njima Nemci imali, ali taj tekst je do sada bio potpuno nepoznat, on je objavljen u Amerikanskom Srbobranu, časopisu koji nažalost još uvijek nije dovoljno izučen. Mi treba da znamo da još uvijek nemamo ni sve spise vladike Nikolaja sabrane, a kamoli kritički prijedeno izdanje njegovih dela. Još nekoliko reći. Nemci su bili krajnje nepoverljivi prema vladike Nikolaju, tretirali su ga kao svog neprijatelja. Još 22. maja 1941. prilikom prvog pretresa Žiče,
jedan izveštaj njemačke policije kaže: Nikola je tip lukavog, brutalnog i tupog Balkanca koji je kao crkveni političar najvažniji. Njegov uticaj među narodom, među sveštenicima, koji su u velikoj većini njegovoj strani, veoma je značajan. Nemcima je bilo vrlo stalo da Nikolaja prevuku na svoju stranu. Novembra 1941. nacistički oficir Tajfman ga je ubeđivao da Nemci ne mrze Srbe, to je bilo posle Kragujevca i Kraljeva, ali je morao da obavesti svog šefa Harolda Turnera da Nikola još nije napustio neprijateljski stav prema Nemcima. U Vojnovici, o kojoj govorimo, sad ću ja malo više posvetiti tome, po svedočenju vladike Vasilija, koji je tamo bio zatočen zajedno sa patrijarhom i Nikolajem, kaže, uslovi su bili ovakvi: od hrane i namirnica koje su slate iz Banata, stražari Nemci često su veliki deo zadržavali za sebe, pravili pakete i slali svojima. Čak su takve pakete slali u Nemačku. Niko nije smeo da im se suprostavi. Dešavalo se da su stražari Nemci iz djela nošenog zatočenicima vadili meso i jeli ga, govoreći nisu oni tu da uživaju, već da se u zatvoru ispaštaju jer su neprijatelji Trećeg rajha. Stražari su grubo postupali prema svima, naročito prema patrijarhu Gavrilu, episkopu Nikolaju. Zato oni nikad nisu koristili dozvoljeno vreme kad su pola sata zatočenici mogli šetati u bašti pored konaka. Još nekoliko stvari da se vidi kakav je bio taj pozitivni odnos Nemaca prema Nikolaju i patrijarhu Gavrilu. Opet iz dnevnika vladike Vasilija. U tablici su dveri srpske i imate odlomke iz tog dnevnika, pa ćete moći da ih pogledate pažljivije. Dakle, u sredu 16.12.42. Nemačka vojska ušla u Ljubostinu i uhapsila Nikolaja. Uslovi života u Vojnovici i Djedovini bili su ovakvi: sloboda kretanja mnogo manja nego u Ljubostinji i stalni nadzor. Vrata od naših soba, kaže vladika Vasilije, morala su biti otvorena u toku noći. Tako je straža naredila radi kontrole. Preko noći dva put su obilazili sobe. Ne daj nam straža nigde iz sobe, te sve vreme provodimo u sobi. Tu vršimo i molitve jer se u crkvu ne sme. Vladika često plače, pominje mati Saru i sestru Ljubostinji. Nemačke mere bezbednosti, ovo je završen citat, nemačke mere bezbednosti podrazumevale su uklanjanje svih mladih monaka iz manastira i sprečavanje okolnog naroda da dolazi u hram na službu. Zabranjeno je da bilo ko od monaka bude u oltaru kad služi romonah Vasilije, da ne bi mogao da predaje poruke za spoljni svet. Bilo im je hladno. Recimo 9. januara 43. na treći Božić otac Vasilije beleži: duva jak vetar koji nanosi sneg kroz nesigurne prozore naše sobe, naročito u vladičinu. Ona je najhladnija. Vaskrs 43. dočekan je ovako: služimo najradosniju službu vaskrsenja, vladika svojim suzama klasi Antimins na prestolu. Cela eparhija i ceo srpski narod očekuje od njega danas duhovne hrane, on stešnjen i pritešnjen, nema s kim ni službu ljudski da služi. Odnos pojedinih agenata prema zatočenicima. Smenje je agent Živković, kaže vladika Vasilije, kinio nas je 5 mjeseci, ovakav nečovjek teško se može naći u bilo kom narodu. U zatvoru je bilo Stenica, to je beleška od 15.30.43. Zbog psihičkih trauma koje trpe, vladike Nikolaju su oslabili živci, 23.11.43. I tako dalje, i tako dalje. Gospodin Džomić, naš uvaženi sveštenik i istoričar Srpske pravoslavne crkve, objavio je memoare mitropolita Skopskog Josipa, iz kojih se vrlo jasno vidi šta je sve mitropolit Skopski Josip pokušavao da preduzme da bi vladika Nikola i patrijarh Gavrilo bili pušteni na slobodu, ali Nemci su to uvek uslovljavali činjenjem usluga nemačkom režimu, dakle pozivom Srpske crkve na antikomunističku borbu. Patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj ni jedan jedini put nisu pristali da potpišu ništa što bi išlo u korist Nemcima. Što se tiče samog tog počasnog zatvora, ja sam zahvalan gospodinu Iliću što ga je detaljno pisao i na taj temu zahvalan sam gospodinu Iliću što je pokrenuo ovu temu, jer zaista je bilo neodmerenih izjava i svega toga, što je posljedica i one srpske sklonosti ka epskom pripovedanju, koji onaj dobar junak vješe što je jedan put britkom sabljom mane, britkom sabljom i desnicom rukom, pa 12 oseče glava, znači toga ima. I ima još onog drugog, da je ta tema bila zabranjena i još uvijek je pod nadzorom kad je u pitanju istraživanja. Ali gospodin Ilić je temu pokrenuo i pokazao kako je izgledao taj počasni bunker. E pa pazite, znači mi vidimo da su ljudi u tom bunkeru imali ćeliju 2,20 široku, 2,90 dugačku i 3,10 metara visoku sa grejalicom, sijalicom i veće šoljom, plus šetnja po logorskom dvorištu, esesovska hrana i pravo da se nosi odeće i čitar. Mislim, zaista, ako to nije zatvor, to nije logor smrti, logor istrebljenja, ali ako to nije vrlo strog zatvor, ja ne znam kako se vrlo strog zatvor naziva. Sad kad se pomene počasni bunker, to ispada kao oni su bili ono kao nešto u Abu Dhabiju i tamo već u Arabskim Emiratima, skijali se na veštačkom snegu. Znači, oni su živjeli u pravim zatvorskim uslovima, u zatvorskim ćelijama, ali to je bilo bolje nego ostalim logorašim u Dachau. Ali to je posljednje. Evo, o tome se reći. I za kraj, neću više da, nadam se da imam još vremena, ja ću priložiti teze o svetosti. Ne zasniva se svetost vladike Nikolaja na njegovom boravku Daha. Ona je samo jedan simbol njegovog stradanja u Drugom svjetskom ratu. Nacističko vojsko Nemačke je bilo zločinačko, ali nije reč o glupacima. Nacisti su bili zli, ali nisu bili glupi. Oni patrijarhe Gavrilu vladike Nikolaja nisu ni ubili ni premlaćivali kao što su to činili sa mnoštom anonimnih žrtava teftovskog besa. U Srbiji, kao i na drugim okupiranim prostorima, njihov cilj je bio da sebe prikažu kao borce za Evropu i evropsku kulturu protiv judeo-masonske plutokratije Engleske i Amerike i varvarskog bolševizma Sovjetskog saveza. Oni su tvrdili da Srbima i ostalim narodima donose slobodu od ropstva i da sudarne dođu sprovode nacionalnu revoluciju. U Srbiji su zatekli neprijateljski raspoloženo stanovništvo, spremno na oružani otpor, koji se uskoro javio. Ubiti ili mučiti srpskog patrijarha i najuglednijeg episkopa značilo bi zauvek razjariti Srbe protiv sebe. Gavrila i Nikolaja trebalo je kazniti za učešće u rušenju vlade Cvetković-Mačak i u podršci pučistima. I oni su bili kažnjeni, stavljeni su pod nemačku stražu do kraja rata, ostranjeni od svih svojih dužnosti bez mogućnosti za slobodan i neometan antipartijski rad. U međuvremenu pokušalo se da se Gavrila i Nikolaj privole na saradnju i da se njihov ugled zloupotrebio za Nemce povoljnom pravcu. Nemci su na teritorijama Sovjetskog saveza koje su osvojili, otvorili crkve koje su Lenin i Stalin zatvorili, a sveštenstvo u njima služilo službu. Time su se predstavili kao borci za hrišćanske vrednosti, što između ostalog navelo i Stalina da gozdeni obruč stegnuto kod crkve malo olabavi i da počne sa otvaranjem hramova i vraćanjem sveštenika iz logora. Ono što su Nemci htjeli da pokažu Srbima bilo isto. Mi smo hrišćani, a komunisti i Stalinovi sredbenici u Srbiju donose ateističko ropstvo. Ali Gavrilo i Nikolaj se nisu kolebali. Ono što su oni preživeli u terminološki uskom smislu pravoslavne terminologije nije mučeništvo kao prolivanje krvi za Hrista, nego ispovedništvo, stradanje za Hrista koje ne završava smrću. Evo šta kaže o ispovednicima u tekstu mitropolita Ruske crkve Juvenalija, predsjednika komisije za kanonizaciju svetih Moskovske patrijaršije. Ispovednici su ljudi koji su za Hrista pretrpeli mučenja i stradanja ili utamničenje i progonstvo, ali koji nisu mučenički postradani. Ovdje ulaze svi ispovednici koji su mučili pagani pre Milanskog jezika 313. i sveti koji su za pravoslavlje gonili jeretici i raskolnici u poznija vremena. Recimo sveti Maksim ispovednik koji je umro 622. Kraj citata. U rečniku našeg jezika, u izdanju Matice Srpske 69. pod mučenik piše ovo, citiram. Onaj koji se muči, koji mnogo trpi i pati zbog bolesti, nemaštine, svojih ili opštenarodnih ideala, patnik, onaj koji je mučen i ubijen zbog vere koji uopšte život položi za visoke ideale. A glagol mučiti znači zadavati, pričinjavati muku, telesnu ili duševnu, prisiljavati na napor, teškoće, truditi, dosađivati i uznemiravati. Kraj citata. Dakle, crkvenom terminologijom govoreći, sveti Nikolaj Žički je ispovednik vere, jer je zbog pravoslavnog shvatanja države i naroda, slobode, otadžbine i ljudske, bio utamničen od nacističkih pagana. I hvala gospodinu Markoviću koji je rekao da nacisti nisu bili hrišćani. Nacizam je prevashodno paganska jedna ideologija i bila je potpuno paganski jasnovana, na tome drugom prilikom. Što se semantike reči mučenik u srpskom jeziku tiče, on je i mučenik, znači ne govoreći o crkvenoj terminologiji, nego o našem jeziku. Jer se mnogo mučio i patio zbog svojih i opštenarodnih ideala, bio mučen, zlostavljan, utamničen zbog vere. Pretrpio je mučeništvo jer su mu Nemci zadavali muke, pre svega duševne, ubijajući njegov narod i oduzimajući pravo na slobodu i upravljanje eparhijom, redovna bogosluženja i učešće u životu crkve. Mučili su ga dosađujući mu svojim predlozima za saradnju i prisiljavajući ga na napore koji nisu bili u skladu sa stanjem njegovog zdravlja. I da kažemo još nešto o kriterijima za kanonizaciju pravoslavne crkve. Mitropolit Juvenalije je gotovo. O redu. Dakle, još jednom da ponovim, da zaključim ovim. Vladika Nikolaj nije kanonizovan zato što je bio u Dachau. Njegov boravak u Dachau je simbol njegovog stradanja za vrijeme Drugog svjetskog rata i stradanja njegovog naroda. A sve ostalo zasniva se na sasvim drugim kriterijumima kad je svetost u pravoslavnoj crkvi u pitanju.
Dobro, zahvaljujem. Sljedeći se prijavio profesor Kostadin Aleksić, a nakon njega će govoriti akademik Dobro Borozan.
Opšte je mjesto reći da je naša historiografija za čitavo vrijeme nakon Drugog svjetskog rata bila pod udarom historiografa koji svojim nenaučnim ambicijama pokušavaju da od historijske nauke naprave poligon na kome će proizvoljno isprobavati svoje politička ubjeđenja. Da je to tako potvrđuje i knjiga Predraga Ilića, Srpska pravoslavna crkva i tajna Dachau, o kojoj danas razgovaramo. Autor je naime u pregovoru najavio da će dati naučan odgovor o Dachauskom zatočeništvu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja. Eksplicitno je rekao da je tajnu to zatočeništva moguće razrešiti i na osnovu onoga što je do sada pronašao i utvrdio. Ipak i pored tih pozitivnih ambicija, Ilićeva knjiga nije ispunila očekivanja koja je on sam sebi postavio. Argumenata za ovu tvrdnju ima sijaset. Najvažniji je taj što u proučavanju uloge i sudbine patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Drugom svjetskom ratu Ilić ne polazi od naučnih postulata. On naime polazi od teze da Srpska pravoslavna crkva iz određenih razloga da je gradila mit o njihovom stradanju u Dachau, ali tu tezu ničim ne potkrepljuje. A onda najavljuje da će on taj mit da demistifikuje, ali to ne radi, već samo prepričava literaturu koja se odnosi na patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja. Gospodin Ilić imao ambiciju da o zatočeništvu dvojice arhijereja Srpske pravoslavne crkve ponudi naučne odgovore, ali u tome nije uspio jer nije imao dovoljno argumenata da potkrijepi tu svoju tezu. Ovu svoju tvrdnju ja potkrepljujem sljedećim navodima. Najprije, neozbiljna je teza da je Srpska pravoslavna crkva stvarala mit o njihovom stradanju u Dachau. Crkva ne stvara mit, koliko ja znam, to je paganska kategorija. Crkva njeguje i izgrađuje kult nekog svetitelja. Autor dakle ne poznaje crkvenu, pa ni ovu elementarnu terminologiju. Šta je mit? Šta je kult? Dakle, to su potpuno različite kategorije. Dalje, neozbiljna i potpuno neutemeljena teza da je Srpska pravoslavna crkva, stvarajući mit o njihovom stradanju, željela da pravi protiv težu, citiram, zvaničnoj historiografiji i propagandi nove jugoslovenske države, punoj istinitih, ali i izmišljenih legendi o herojima narodno-oslobodilačkog rata u Jugoslaviji, kraj citata. Tu tezu autor ove knjige ničim ne obrazlaže. Ne potkrepljuje nijednim jedinim dokazom, ne ilustruje da se nijednim primjerom, a ne može ni ilustrovati, jer zamislite kako bi bilo moguće da marginalizovana iz društvenog i javnog života potpuno isključena Srpska pravoslavna crkva pravi pandan režimskoj propagandi koja imala sve mehanizme jedne totalitarne države u svojim rukama i stvarala mitove o Bošku Buhi i nepobjedivim herojima, jeli naše borbe ponosne koji su po šumama i gorama stvarali čuda. Dakle, potpuno neumerena i ničim neutemeljena i u ovoj knjizi ničim neargumentovana teza. I to se prosto zove konstrukcija ili na našem srpskom jeziku prevedeno, to je najobičnije domišljanje. Ovakav metod je neprihvatljiv za istorijsku nauku. Naime, lični stavovi gospodina Ilića o crkvi, to je kolega Marković istakao, o njenoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, o episkopu Nikolaju i patrijarhu Gavrilu, o raznim vojnim formacijama i pokretima u Drugom svjetskom ratu, ti dakle njegovi lični stavovi istovremeno su i njegovi kriterijumi u objašnjavanju istorijskih dešavanja. O tome koliko je to u naučnom, a po mom sudu i u vrijednostnom smislu pogrešno, ne treba previše govoriti. Objašnjenje za ove greške nalaze se u činjenici da gospodin Ilić, koji nije po profesiji istoričar, istorijsku nauku po mom sudu tretira kao klasično sredstvo ideološke i političke propagande, što je daleko od njenog suštinskog značaja. Dalje, potpuno je proizvoljna teza da je, citiram, historiografija Srpske crkve potpuno prećutala zatočeništvo ostalih njenih sveštenika u logoru Dachau iz razloga što je 50% njih bilo predijeljeno za narodno-slobodilački pokret Jugoslavije pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije, kraj citata, zbog čega su i bili uhapšeni i dopali Dachau, kako ističe Ilić. Osim toga, on kaže i tvrdi da su ovi sveštenici imali znatno težu sudbinu tokom svog boravka u Dachau od patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja, ali i to ne potkrepljuje nekim jako snažnim argumentima. Što se tiče činjenice da se više pisalo o boravku i tretmanu patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja u Dachau nego o ovim drugim, da tako kažem, običnim sveštenicima, ali da je logično da se o njima više pisalo iz jednostavnog razloga što su oni bili na takvim položajima, na što je jedan bio patrijarka, drugi je bio najistaknutiji intelektualac Srpske pravoslavne crkve. Ali ta činjenica da se o njima više pisalo nego ostalima jednostavno se može objasniti, dakle, tim faktom, a ne izmišljati neke potpuno neutemeljene razloge. Dalje, gospodin Ilić govori o tajni dakauskog zatočeništva patrijarha Gavrila i episkopa Nikolaja, koju je, kaže, moguće razriješiti na osnovu onoga što je do sada pronašao i utvrdio. I on tu kaže, i učinio sam to uporednom analizom podataka iz pronađene arhivske građe s jedne strane i iz navedene i druge literature s druge strane. Kaj je tako? Najprije, ja mislim da nije tačno da je postojala bila kakva tajna o njihovom zatočeništu. Tu je kao bilo nešto tajno, mistično, pa sad to treba razobličiti i demistifikovati, a drugo ni tomu dakle ne polazi za rukom u ovoj knjizi. Mislim, gdje ne vidimo tu demistifikaciju. Vidimo samo prepričavanje literature i lansiranje teza bez ikakvih dokaza. Dakle, po mom sudu Ilićeva knjiga je loša jer nije objektivna i naučna. Pošto je pisana pod očiglednim ideološkim i političkim frustracijama, zbog toga nije prihvatljiva sa naučnog stanovišta. Ona nije dobro urađena ni sa metodološkog stanovišta, jer Ilić nije na pravi način koristio literaturu koja se ranije bavila tom temom. Mi vidimo da gospodin Ilić nije citirao ništa iz knjige Ljubice Štefan, koju navodi u spisku korištene literature. Sve je to uslovilo njenu nenaučnu vrijednost, a najveća posljedica takvog stanja je činjenica da Ilić nije istoričar. On jeste historiograf, odnosno neko ko se bavi prošlošću, ali nije školovan istoričar, ne poznaje naučni metod, pa mu je metodologija potpuno pogrešna, što znači da njegovi stavovi nemaju naučnu težinu. Ovo su samo neki od Ilićevih nedostataka na kojemu recenzenti, prije svih mislim na gospodina Ljubodraga Dimića, morali su mu dakle ukazati na to, ali oni to iz meni nepoznatih razloga nisu htjeli. Iz knjige je očigledno da se gospodin Ilić prema vojnim informacijama i pokretima u Drugom svjetskom ratu odnosi ne na profesionalan, nego na emotivan način. Umjesto da o tim pokretima piše sa distance i na bazi njihovih političkih programa i sredstava sa kojima su te programe ostvarivali, on se poistovjećuje sa jednom stranom. On treba da zna da lična ubjeđenja treba ostaviti po strani, međutim on tada govori o prošlosti, to radi evidentno kao simpatizer Brozovog pokreta, a ne kao istoričar. Dakle, po mom sudu, od svega je najzanimljivije metod koji gospodin Ilić primjenjuje u pisanju ove knjige. Ona je u stvari prepričavanje stavova koji su u bližoj ili daljoj vezi sa naslovljenom temom, dakle po sistemu ovaj kaže ovo, onaj kaže ono, a ja mislim to, a to što on misli i tezu koju lancira ne elaborira na valjan i argumentovan način. Ipak najveći propust koji je Ilić učinio je taj što u fusnotama nije naveo da je gotovo sve stavove, kao i pojmovno terminološku aparaturu, preuzeo iz knjige Ljubice Štefan. Time je do duše postigao željeni efekat. Čitalac koji nije upoznat sa knjigom Ljubice Štefan nikada ne bi pretpostavio da Ilićeva knjiga, što bi se reklo, isto to, samo malo drugčije, pa je ona zbog toga nenaučna. Dakle, Ilić nastupa bez argumenata, lansira teze i izriče stavove koje ne potvrđuje i koji pritom nisu originalni, nego su preuzeti od Ljubice Štefan. I na kraju, ja bih samo želio da zamjerim recenzentima, prije svih gospodinu Ljubodragu Dimiću, za koga tvrdim po mom sudu najistaknutijem istoričaru od svih recenzenata, što ste prihvatili da napišu tako pohvalne recenzije, a da nijesu sagledali sve one propuste koji su po mom sudu veoma evidentni u ovoj knjizi. Zahvaljujem.
Dobro, zahvaljujem što ste izdržali rok od 10 minuta.